Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė. Šiandien mes kalbėsime apie vieną iš 10 dievo įsakymų, nurodymų – nerūstauk, nepyk. Ir žinom, kad šitas įsakymas taip pat atsispindi ir 7 didžiosiose nuodėmėse, kuris dažnai nenusakomas, kad nepyk, bet nekeršyk. Ir vat kaip tik kalbėsime apie nuodėmę. Bet kai mes turim omeny būtent pyktį, ne kiekvienas žmogus priskirtų jį nuodėmiai. Galbūt tai yra tokia gyvenimo rutina, prie kurios mes pripratę. Ir tai yra vidinė rutina, tokia pilka spalva, kuri lydi daugelį mūsų veiksmų. Tai yra tarsi fonas, į kurį mes nekreipiam dėmesio. Nes atpažįstam jį visuose, jeigu taip galima sakyti, nes tai yra toks ne tai, kad įprotis, bet nuolatinė, nevalinga, vidinė būsena, apie kurią Platonas pasakė, tai yra įniršis. Viena iš 2 mūsų neracionalių vidinių jėgų – įniršis ir geismas. Pamažu mes kalbėsim apie įvairias nuodėmes ir kaip tik galėsim vienas labiau priskirti įniršio formai, o kitas būtent geismo formai. Taigi pyktis, apie kurį šiandien kalbėsim, tai yra tarsi tokia gyvybinga jėga, jinai priskiriama labiau įniršio formai, susieta su agresija, bet psichologai sako, sveika agresija, jinai yra būtina gyvam žmogui, tai yra tam tikra reakcija, kada mes reaguojam kažką stumdami, tai yra kažkas, ką mes norim nugalėti, tai yra tam tikra varomoji jėga, kaip gyvybės apraiška. Bet pyktis, jis yra būtent tos sveikos agresijos, sakyčiau, išsigimimas. Tai nėra ta sveikoji energija, kurią turėčiau vadovautis kaip gyvas žmogus, bet yra kažkokia sloga, kažkokia tokia mažytė liga, nuo kurios gali atsirasti ir komplikacijos. Tai reiškia, kai jau sloga pereina į komplikacijas, tai kartais tai būna net mirtina liga, sakykim, plaučių uždegimas. Ar net ten koks gerklės vėžys gali įsivystyti nuo ilgai trukusio balso stygų uždegimo. Ir taip toliau. Taigi, Enzo Bianchi sako, jog rūstumo dienomis žmogus užgęsta. Tai yra mirties apraiška. Todėl neturėtume sakyti, kad yra ydų, kurios tiesiog, nu, tokios rutininės, į kurias nereikėtų kreipti dėmesio. Kaip ir yra nusidėjėlių rūšys, viena rūšis, kurią visi jau pripažįsta, kad tikrai jau čia yra nusidėjėlis. Va tas, kuris keršyje, kuris žudo, kuris grasina kitiems žmonėms. Bet yra nusidėjėlių rūšis, kuri nėra nusidėjėliai. Tai vat pasikartokim, vat tie, kurie nėra nusidėjėliai, jie gyvena piktumu ir ta pykčio taurė, jinai visada yra pilna, dėl ko žmogus sako, pratrūkau šitoje situacijoje, užteko 1 lašo. Tai reiškia, kad jis jau yra pilnas, pasiruošęs viską išlieti į savo aplinką, bet vat užteko 1 lašo, vadinasi, visa taurė jau yra, turi šitą įniršio formą, jinai yra jos pripildyta siela ir tada vat tie lašai ir gadina kitiems gyvenimus ir mums patiems atneša mirtį. Taigi, kas yra vat šita pykčio nuodėmė? Jinai, aišku, kaip sakiau, priklauso tiems nusidėliams, kurie yra įsitikinę, jog jie nėra jokie nusidėliai. Jie jaučiasi teisūs, jie nejaučia širdyje jokio poreikio atsiversti, tai reiškia apkaltinti save. Ir pykčio atžvilgiu tai dažnai mes jaučiamės labai teisūs, visada kaltas tas, kuris tą pyktį manyje išprovokavo. Taigi mes, vat tie, kurių taurės pilnos įniršio, puikiai jaučiamės. Mes žinom, kad esam vat tie teisūs žmonės, kurie valdom situaciją, kurie žinom, kas yra gėris, kas yra blogis, kurie net esam suvaldę ir patį Dievą, nes mes žinom visus įstatymus, ritualus. Taigi Dievą mes va taip pritempę į kitų įstatymų, kuriuos mes žinom ir kuriuos mes vykdom, į kitų įpročių, kuriuos mes turim gyvenime. Mes laikomės taisyklių, gyvenam pagal vat, tas nusistatytas klišės, kurios patenka į tą teisumo rėmą. Ir mes žiūrime šito paveikslo į visus ir taip pat į Dievą, bet galim pastebėti, kad šitame teisume mes esam absoliučiai vieniši. Tada, kai mes išeinam į socialinę erdvę, tai yra į santykį su kitu, va čia ir pasireiškia šitie netobulumai. Ir dar labiau mes pamatom tas schemas, į kurias pirmiausiai esam kaip kokie narcizai save uždarę. Ir būtent iš šito paveikslo, teisumo paveikslo, mes žiūrim į kitus žmonės, kaip jie atitinka mano rėmus ar netitinka, kaip jie reaguoja į mano valią ar visai nereaguoja, kaip jie pamato, ko man reikia, ar nepamato, ko man reikia. Šita mano reakcija į kitus žmonės ir tada įgauna šitą pykčio formą, nes mes labai dažnai linkę įstatymą pritaikyti prie savo ydų. Yda tai yra toks įprotis, kurio mes nepastebim. Ir prie savo valios polinkių, prie savo teisumo apibrėžimo. Ir va nuo čia ir prasideda ne tik tai mūsų egoizmo apraiškos, bet nuo čia ir prasideda tas sąmoningas suvokimas, kas vyksta mano viduje, kuo aš gyvenu. Taigi aš galbūt nesu tas nusidėjėlis, kurį kiti kaltų prie kryžiaus, va tas nusidėjėlis, kurį galima sodinti į kalėjimą ar ten priteis kokią nors pinigų, didelę sumą, kad turėčiau kažkam išmokėti, nes padariau labai ten, kaip koks banko savininkas, apiplėšiau ir pabėgau. Tai galbūt aš nepriklausau šitai rūšiai, bet vis tiek aš priklausau nuodėmiai, o nuodėmiai yra vagis, kuris apvagė mane labiausiai. Ir aš lieku apviltas. Galim sakyti, kad tie, kad ir vat, mums žinomi tie bankų vadovai, kurie tarsi apiplėšia realiai, regimai žmonės ir su jų pinigais kažkur pasislepia, pabėga, jie yra labai apvokti, jie negali gyventi savo tėviniai, jie negali gyventi tarp visų žmonių, jie turi būti saugojami. Vis tiek tai yra tam tikras kalėjimas. Taigi, nuodėmė yra toks keistas ženklas, kuris turi dvi puses. Ant vienos pusės užrašyta nuodėmė, bet ant kitos pusės užrašyta laimė. Ir kas tai daro? Tai greičiausiai daro tas piktasis, kuris stengiasi apgauti mus ir atsuka tą kitą ženklo pusę. Ir žmogus perskaito ir eina ten, kur rodo tas ženklas. Ir galiausiai tas kelias veda į didelės pelkes, į pražūtį. Ir sielui lieka tam tikri baisūs nuodai. Tai galim sakyti, kad apie ką mes čia kalbam, tas pyktis toli gražu nėra toks jau baisus, bet nuo mažų dalykų prasideda dideli. Zgalubova, ručiaka, načinajaca, reka, nuodružba, načinajaca, sulaipki. Žinom tokią gražią rusišką dainelę, kurią dabar atsiminiu. Kad visi dideli dalykai prasideda nuo pirmo mažo žingsnio, dideli vandenys nuo mažiuko upelių ir taip toliau. Taigi gavienė tikrai skirta būtent tam, kad mes galėtume pasižiūrėti į savo sielos veidrodį, kaip jis apklotas dulkėmis ir pabandyti tas dulkes nusivalyti. Nes šito nuo didžiausia apgavystė tai ir yra įtikinti mus, kad čia nieko nėra, čia viskas yra gerai. Ir net jis moka tai pasislėpti, kad mes galvojam, kad jis yra ten, kur nieko nėra. Mes kažkaip negalim įsivaizduoti, kad tas piktasis yra taip arti mūsų, kad jis labiausiai mus ir mėgsta klaidinti, bet taip užsimaskavęs, tokiais puikiais drabužiais apsirengęs, kad jis mums patinka ir dažnai jis yra mūsų kasdieninis draugas. Tai va ta maskuotė, jinai labai panaši į tuos nuodus, kuriuos mes atpažįstam, pavyzdžiui, kad ir maisto produktuose. Tai yra labai minkštos, kvapnios, geltonos, gražios bandelės, kurios traukia akį. Jūs taip kvepia, ten visko pridėta, visokių ten emulsiklių ir stipriklių ir taip toliau, bet mes atsikandam tos kvapnios bandelės ir vis valgom ir kartėja burnoj tas skonius ir atima apetitą bet kokiam kitam maistui. Skrandyj kartu. Tai va tai padaro nuodėmė, kad jinai yra labai gražiai užmaskuota, kad mes galim net susimaišyti ir niekaip nepaėgiam atskirti tos grūdus nuo raugių, tos nuodus nuo tikro maisto. Ir mažytės nuodėmės kaip taisyklė labiausiai mus įveda į tam tikrą tokią sumaištį, neviltį, kad nežinom, ar čia tikrai yra nuodėmė ar nenuodėmė, bet galim atpažinti pagal savo būseną, kad, nu, tarkim, ir pyktis, mes sakom, tai ne aš kalta čia, viskas buvo išprovokuota, bet ar man dėl to geriau? Man labai vis grįžta tokia Faustinai ištarta Jėzaus mintis, kad elkis taip, kad žmogus, kuris pabuvo arti tavęs, nueitų laimingesnis. Visada stengiasi elgtis taip, kad ta žmogus, su kuriuo tu bendravai, taptų laimingesnis. Ir tada pamatai, kad toli gražu taip nėra. Ir būtent pyktis labai dažnai padaro taip, kad žmogus, kuris nueina nuo manęs, jis nenueina laimingesnis. Ir va čia yra ženklas, kad tas piktasis, kuris labai saldžiai moka priviliot, kad jis pats yra labai gražus ir patrauklus, ir mes su juo daugybę laiko praleidžiam kartu, nes kiekviena nuodėmė prasideda nuo minčių, dėl ko Evagrijus Pontietis jis sudarė blogų minčių sąrašą. Ir būtent iš to sąrašo atsirado 7 didžiosios nuodėmės. Kad būtent nuodėmės šaknys yra mūsų sielui, mūsų psichikoje, kad tos sėklos tūno ir laukia gerų sąlygų, drėgmės, tam tikros šilumos, saldžios, kad jos galėtų sudygti, kad galėtų pavirst pagrindinėmis didžiosiomis nuodėmėmis. Kad ir, pavyzdžiui, persivalgymas, taigi nėra kažkokia ypatinga nuodėmė, bet jinai parašyta prie 7 didžiųjų nuodėmių, kad išauga iš tos nuodėmės šaknies, kuri ima mus žudyti. Žmogžudystė yra kiekvienos nuodėmės šaknis, dėl ko sakoma, kad didžiosios nuodėmės yra mirtinos nuodėmės, nes kėsinasi į mūsų gyvybę. Ne, galbūt ne iš karto, bet labai pamažu, kaip tos dulkės ėdamos. Taigi šios 7 nuodėmės – pyktis, godumas, gašlumas, tinginystė, puikybė, apsirijimas, pavydas – yra mūsų bėdos, kitaip nepasakysi. Ir neturėtume jas numot ranka. Žinom, kad nuodėmė, sakoma, nepataikymas į taikinį, kad nuodėmė būtent galbūt net ne į tą taikinį taikymas, kaip sakiau, kad piktasis labai moka atsukti greitai ženklą parodyti, kad laimė užrašyta, o jau paskui, kai mes pradedam tuo keliu eiti ir pažiūrim iš kitos pusės, dėja ten surašyti visai kiti dalykai, kad mums reikia ir meluot, mums reikia ir kitus dalykus daryti. Tai vat nusižengimas, jis prasideda nuo kažko, kas jau mumyse yra, nuo tam tikro polinkio, nuo tam tikro polinkio garbint stabus, ieškot laimės ne ten, kur yra. Dėl ko ir dykumų tėvai, ir Jėzus, irgi, kai skaitome Evangeliją, tai ten randam tokius pasakymus, kad pasninkas, malda mums gali padėti sustiprinti mūsų valią ir neleis, kad mumyse, mūsų sieloje sudiktų šitos sėklos, kurios jau yra. Taigi nuodėmė jinai tarsi prasideda kiekviename iš mūsų individualiai, bet galiausiai jinai tampa tokia vieša problema, nes išeina į viešumą. Taigi mes galim netgi ir bendroje kolektyvinėje pasąmonėje atpažinti šitų didžiųjų nuodėmių šaknis. Kad tai kiekviena nuodėmė turi ir tam tikrą socialinį atgarsį. Ir mes labai dažnai tas nuodėmės matom kituose, bet savyje nepastebim. Ir vėlgi Jėzus sako, išsiritink rastą iš savo akies, kam tu ten žiūri į tuos krislus kitų akyse. Kitaip tariant, jeigu mes matom kažką kituose, greičiausiai yra ir mumyse. Pastebėkim paprastą dalyką, jeigu mes kaip nors ten gražiau apsirengėm, tai tada jau kas ateis ten šalia mūsų, mes irgi žiūrėsim, o kaip kitas žmogus apsirengęs, nes tai mums buvo svarbu. Ir priešingai, jeigu mes matom, stebim kitų žmonių apsirengimą, vadinasi, ne jų čia, tiesiog nesamoningai ir mums tai svarbu. Na vėl, jeigu mes nepavėlavom į darbą, tai greičiausiai seksim ar kiti darbuotojai irgi nepavėlavo. Ir tai jau yra kažkoks mūsų įprotis. Mes viduje džiaugiamės, kad va, šiandien aš jau nepavėlavau, nes va, yra kiek šiandien vėluojančių. Gal kiti net to nepastebi. Bet tai reiškia, kad yra tam tikra problema, jeigu aš žiūriu į kitus ir matau tam tikrus dalykus, jie yra būdingi ir man. Ir vat jeigu mes dažnai kalbam apie kitus piktus žmonės savo aplinkoje, greičiausiai tai šita savybė yra būdinga ir man. Tai va, kada prasideda ta nuodėmė, pavyzdžiui, iš pykčio kylanti, kada tas pyktis dar nėra nuodėmė, o kada jinai yra nuodėmė. Galim sakyti, pyktis yra emocija, pyktis yra tam tikra reakcija. Ir iš tikrųjų taip, kad Dievas apdovanojo mus įvairiais jausmais ir emocijomis, mes turim jas kaip mūsų sielos apraiškas. Bet pyktis kaip emocija nėra nuodėmė, nes kiekviena emocija yra vat, tam tikra mūsų reakcija, kada spontaniškai arba toliau jau sąmoningai mes reaguojame į tam tikrus dalykus mūsų aplinkoje. Vadinasi, pyktis pirmiausiai taip yra emocija, bet vėliau pyktis yra tai, kas mus skatina rinktis. Jis susieta, šitą emociją susieta ir su mūsų valia. Iš pradžių pasireiškia nevalingai, mes reaguojam, bet mūsų valia toliau parodo ir mūsų tam tikrus pasirinkimus. Kažkokias mūsų jau esančias būsenas. Mes negalim valdyti šito pirmojo kylančio impulso, tačiau mūsų valia šitą impulsą arba gali dar labiau sustiprinti, arba priešingai, ji gali susilpninti. Kai mes pasirenkam valią, tada mes galim sąmoningai valdyti savo jausmus. Kol mes jų sąmoningai nevaldom, tai mūsų valia yra tarsi pagrobta ir naudojama kažkokios jėgos. Taigi mūsų pasirinkimas, kaip elgtis su emocijomis, gali paversti tą emociją arba dorybingu veiksmu, arba ydingu veiksmu. Ir jei mes tą nuolat darom, iš to atsiranda dorybės arba ydos. Taigi, tai, ką siūlo šėtonas, mes galim panaudoti didesniai Dievo garbei. Lygiai taip, ką mes kartais galim padaryti dėl Dievo garbės pasigrobė šėtonas, paprasčiausiai jis mus apgauna. Tarkim, kad ir gerą darbą jis paverčia labai dideliu išdidumu. Ir jeigu mes gerus darbus darom visada iš išdidumo arba puikybės, tai nėra visai geri darbai. Taigi mūsų pasirinkimas ir mūsų valia ir nulemia, ar mūsų šita emocija, šita reakcija taps nuodėme ar dorybė. Taigi turime lavinti valią, nes valia yra mūsų sielos imunitetas. Dėl ko sako gydytojai, kad jeigu stiprus imunitetas, tai virusinės jėgos taip greitai tavęs neužvaldys. O stiprus imunitetas labai tiesiai siejamas su tuo, kas yra tavo storojoje žarnoje. Jeigu ten yra daug nuodų, tavo imunitetas nebus stiprus. Tai vat, ta storoji žarna įrodo mūsų sielos nuodus, kiek yra mūsų tame virškinime, mūsų nuolatinėse būsenose nuodų. Kartais mes jas patys gaminam ir pyktis yra vienas iš tokių, kada tuos nuodus padidinam. Dėl ko, sako, piktas žmogus negali turėti sveikų kepenų, nes ten vyksta didžiausia maisto apykaita ir jeigu ten yra daug pykčio, tai kepenys blokuojamos, nes tai yra toks labai jautrus organas ir ten jau imama gaminti daugiau nuodų. Tai vat kas atsitinka su ta pirmaja emocija, kuri yra tarsi tokia nevalinga reakcija, kurios negalim valdyti, bet pajaučiam, kad pyktis, kaip vat šita mūsų reakcija, sukyla mumyse kaip smarkus vėjas, kaip netikėtas karštis, kuris ateina iš mūsų vidaus ir galiausiai gali įsiliepsnoti į visą ryjančią ugnį. Pyktis, jis yra matomiausia yda ir pyktis labai subjauroja ne tik auką, į kurią nukreiptas pyktis, bet labai subjauroja ir tą, per kurį ateina į išorę. Ir pyktis mumyse tiesiog atima iš mūsų kvapą, net mes galim dusti iš pykčio, kad mūsų veidas nusidažo dideliu raudonumu, kad sukyla mumyse labai didelis kraujo spaudimas, kad gali ištikti infarktas iš pykčio, kad gali ištikti insultas. Ir pyktis pakeičia mūsų žvilgsnį, tai yra baisus žvilgsnis. Tai yra instinktyvi reakcija, kuri atsitinka ne tik žmogui, bet ir gyvūnui. Ir gyvūnas tikrai negali instinktyviai išmokt valdyti. Jisai naudoja šitą agresyvę jėgą kaip kovą už save. Bet mes esam daugiau negu gyvūnai. Bet vis dėlto mes į ką reaguojam su piktumu, kai kas nors mus užpuola. Bet ką reiškia mūsų užpuola? Jau sakiau, užpuola mus, nes nedaro pagal mūsų valią. Užpuola mus, nes nedaro taip, kaip mes norim. Mes matom situaciją kitaip, o vat kažkas mato dar kitaip negu aš. Ir tada įsilieja pyktis iš mūsų, kaip taip galima daryti, ne pagal mane. Tai vadinasi, pyktis patikrina iš tikrųjų mano santykį su kitu. Vat aš pykstu. Tuose santykiuose, kai ne aš esu didžiausias, kai ne aš esu svarbiausias, kai ne aš esu centras. Ir va tas aš esu su tavimi parodo, kad svarbiausias tai čia aš, o ne tu. Tai kai sąmoningai mes atsigrėžėm į savo pyktį, tai yra apie ką pagalvot. Nes Jėzus tikrai, jis atėjo kaip gydytojas gydyt nuo šito aš. Ir va čia prašykim pagalbos, kad šventoji dvasia apšviestų mus laiku, kad tas mano pyktis vėliau nevirstų didžiausiu apmaudu, didžiausiu mano agresyvumu, mano smurtu nukreiptų į kitą, nes kitas nesielgia kaip aš noriu. Pyktis patikrina mūsų santykius, vat kokie yra šitie santykiai ir dažniausiai jie yra pražutingai nuodėmingi, nes visada pabrėžiu save. Mes galim kalbėti dar apie vieną tokį svarbų dalyką, apie gerą pyktį, apie baltą pyktį, kurį dabar prisiminiau ir netgi šio praeito vat sekmadienio evangelija kaip tik kalbėjo apie Jėzaus pyktį, kada jisai išvartė stalus ir pasakė, iš mano tėvo namų nedarysit prekybos namų. Kas tai yra? Tai vat galima sakyti, bet tai reiškia pyktis yra kažkas gero. Šioje vietoje paklauskim savęs, kiek kartų mes užpykom ant kito žmogaus, kad jis kažko nedarė dėl Dievo garbės arba dėl kitų žmonių gerovės. Ar mūsų gyvenime daug buvo tokio pykčio? Jėzaus pyktis tikrai buvo reakcija, ką jūs žmonės darot? Kam skirta šita šventykla? Jinai skirta yra Dievui. O jūs darotės iš to naudą, jūs darotės iš to pinigus, jūs norėjo atkreipdėmėsi. Ar tai, ką jūs čia darot prekiaudami, ar tai yra didesniai Dievo garbiai, ar jūs esat susirūpinę ir atėję į šitą šventyklos priengį tam, kad parodytumėt žmonėm didesnę Dievo garbę, ar atėjot tam, kad jūs pasidarytumėt to juodo pinigų? Dėl ko jūs čia esat? Dėl to jis išvarto tuos stalus. Ir lygiai taip pat reikėtų išvartyti savo sieloje esančius stalus, kai mes einam į tą šventą šventyklą. Išvartyti savo gerų darbų, va šito priengio stalus ir visada paklausti, vardan ko aš dabar darau šitą darbą. Net užpykti ant savęs ir paklausti, iš tikro, šita mano veikla kam jinai yra skirta? Ar kad čia daugiau naudos atsirastų, kurią aš išmatuočiau pinigais garbė ten ar gale? Ar tikrai šitas mano darbas yra vardan Dievo garbės? Tai va šitas Jėzaus pyktis buvo parodytas, kad dėl ko tu darai šitą veiksmą? Mes galim užpykt, pavyzdžiui, ant vaiko, kai jis keikiasi, kai jis niekina kitą ir pasakyt vaikeli. Tu esi daug gražesnis, negu galvoju apie save. Kodėl tu taip keikis? Tavo toks gražus veidas, dar neiškreiptas to pykčio. Kodėl tu jį nori iš karto padaryti bjauriu, senu, susiraukusiu, perkreiptu, ką padaro iš mūsų nuolat esantis mūsų viduje pyktis? Vaikeli, tu esi daug daugiau vertas. Tu vertas, kad iš tavo burnos eitų gražiausi žodžiai, o ne keiksmažodžiai. Tai būtų va tas pyktis, kuris įsilietų meilę kitam žmogui. Nors kartais galbūt mes tą vaiką net sučiuptume už rankos, sustabdytume, bet tai būtų vardan jo gėrio. Tėvai tikrai kartais paima diržą ir uždrožia vaikui, vardan gėrio, kad jį labai myli. Tai va šitas pyktis, jis yra tas baltas geras pyktis, kada mes užpykstame vardan gėrio. Jis niekada neįsirutulios į tolesnes blogas formas. Nes jis yra skirtas dėl gėrio. Ir tikrai, vat, kai kalbėjom apie partizanus, jie užpyko ant tų tėvų ir brolių žudikų ir jie nuėjo į mišką. Vat, kovot už kažką, už vertybę, už meilę tėviniai. Tai pasverkim. Ar mes tikrai mūsų pyktis, kai galim sakyti, jisai visada turi šitą pamatą. Jeigu būsim nuo širdus, tai greičiausiai netrasim savyje ne vieno tokios rūšies pykčio. Nors kiekvienas pyktis kyla iš teisybės troškulio. Tarsi iš tokių gerų intencijų, aš taigi čia pykstu už teisybę. Bet už kieno teisybę, už kokią teisybę? Greičiausiai už savanaudišką. Todėl, kad aš taip noriu. Todėl, kad man atrodo, kad taip turi būti. Todėl, kad aš, kai sakome, esu ambicingas žmogus, apsiverkim atradę savyje ambicijas, apsiverkim šventom ašarom, nes nei viena ambicija nėra šventa. Ir kiekviena ambicija tai yra didelis savanaudiškumas. Tai jeigu mes tikrai pykstam už tokias kabutėse šventas ambicijas, paleiskim šitą pyktį. Neverta pykt iš ambicijų, dėl ambicijų, bet verta pykt dėl gėrio, kaip Jėzus. Vardan Dievo garbės ir vardan kito žmogaus gėrio mes galim ištarti šitą žodį aš savyje pykstu, nes labai noriu padėti tam žmogui, labai noriu padaryti kažką gero ir aš matau, va čia yra ta neteisinga situacija. Tai žvelgiam į tą situaciją darydami iš jos kažką gerą. Tai va šitas pyktis, jis nepavirs jokia žmogžudystė. Bet jis dažniausiai atves į gilesnį, į kito žmogaus supratimą. Tai šia prasme toks pyktis nenuves į pragarą, nes tikrai galim sakyti, kada žmonės pyksta vieni ant kitų iš ambicijų, todėl kad vyksta čia kažkas ne pagal mane, tada pasaulis tampa pragaru. Vat Sartras taip sakė, pragaras tai kiti. Ir va tie kiti tai yra kylantys iš mano piktumo pragaras, nes kažkas vyksta ne pagal mane. Taigi rūstumas yra ta kasdieniškiausia yda ir galim pastebėti, kiek daug pykstančių nuo ryto iki vakaro, jie patys yra pragare ir mato pragarą, nes pyktis gali užsidegti kas kart, kai sutinkam kitą žmogų, kuris elgiasi ne pagal mano ambicijas. Kitą žmogų, kuris daro ne pagal mano valią, ne taip, kaip aš noriu. Ir dėl to mes jaučiamės labai vieniši ir labai pikti. Ir viskas baigėsi tuo, kad mes tarsi nuolat priversti pykt. Taigi prašykim šventosios dvasios, kad leistų atpažinti mūsų pykčio šaknis, nes kartais gali net pats Dievas leist, kad šitas pragaras būtų aplink mane, kad aš galėčiau lavintis dorybėje, ne įdoje, kad aš galėčiau atpažinti savo pykčio šaknis ir keisti ne kitą žmogų, bet keisti save patį, išmokti valdyti savo pyktį. Taigi pirmas sąmoningas veiksmas yra atpažinti, kad nesvarbu, kiek čia kitas kaltas ar nekaltas, bet tas pyktis verda manyje. Ir kad dėl to, kad šitas katilas jau verda manyje, tame katile gali išvirti labai daug kitų formų atsirasti. Pyktis vat panašus į tą vandenį, kur atrodo, nu kas čia tokio. Bet vanduo labai greitai keičia formas. Vanduo gali tapti sniegu, ledu, rūku, debesiu, kuo tik tai nori. Taigi atrodo, kad tas pyktis kaip toks, nu, toks pilkas debesėlis lyg ir nieko blogo, bet iš jo gali atsirasti ir ledų kruša. Taigi pyktis yra tie vartai, per kuriuos gali ateiti kitos nuodėmės. Ir pyktis tikrai atveda mus į ilgalaikį jausmą, į neapykantą. Ir galim išskirti net kelis pykčio lygmenis. Pirmiausiai atpažįstam kaip reakciją, tiesiog kaip to pykčio jausmą. Tai galim sakyti yra temperamentas, tai yra karšta kraujų žmonių savybė, tai yra impulsyvus charakteris, aš esu linkęs supykti. Tiesiog aš priklausau vat, tokiai tautybei, mes visi esam tokie linkę į pyktį. Bet neužmikim taip aiškindami, šitas pasiteisinimas nereiškia, kad ta yda išnyks manyje. Tai yra gerai, jeigu aš jau atpažįstu, kad turiu polinkį į šitą ydą. Kitas dalykas, kad pyktis jis yra vat, antrame lygmenyje susijęs su mano valia, kai sakėm, su mano pasirinkimu. Tai reiškia, kad aš turiu tą šaknis, kad tai yra mano tokia užmigusi, kaip tas užmigdytas kompiuteris, tokia būsena, kad jinai labai gali greitai pabus, tai aš turiu jau įtraukti ir valią, kad kai pabunda manyje šitas karštakošiškumas, aš turiu įjungti valią ir pasakyti, pyktis yra manyje, nesvarbu, kad jis yra spontaniškas. Ir trečias lygmuo, kad aš galiu atpažinti, kaip atrodo manyje pyktis, kai jis yra nevaldomas, ir kaip atrodo manyje pyktis, kada aš jį imu valdyti. Ir sakyti, kad taip, aš labai pykstu, bet aš nepasakysiu iš pykčio nei vieno žodžio. Aš galiu smarkiau vaikščioti, aš galiu užsimti kažkokiu darbu, tą progą labai greitai ten sutvarkyti kambarius, įsiurbti juos net ir išplaut, ko negaliu padaryti, būdamas ramus. Galiu išnaudoti tą pyktį kaip tokią energiją, kuri gali įsilieti fiziniais veiksmais, bet tai reiškia, kad aš nepaleisiu ten kumščio į šoną savo šeimos nariui ar ten neišvadinsiu kokiu nors idiotu. Tai netgi psichologai sako, galima įsirėkti į pagalvę ten iš pykčio, galima sėst parašyti laišką piktą ir tada supliešyti išmest, kaip Ignacas Loyola patardavo, kad tai yra labai geras dalykas. Tai jeigu aš tikrai sąmoningai noriu suvaldyti savo pyktį, tai tikrai nebūtina, kad jis taptų mano dar viena skrandžio žaizda, kad aš nirštu, degu neapykantoj, kuriu keršto planus, bet nepaleidžiu šito pykčio. Taigi gydytojai sakydami, kad reikia pyktį išrėkti, jie turbūt neturi mintį, kad reikia išvadinti kitą žmogų iš kolio, ten kumščiais jį visaip kumščiuoti, ne. Ir turi mintį tą, kad reikia iš savęs jį išliet, bet galim išliet kažkokiu ir kitu pavidalu, išeiti į lauką ir apibėgti savo kvartalą, ar dar kažkaip tai labai atpalaiduoja, ar ten vonioj stipriau pakvėpuoti, ar ten išplaut visą vonę ir ten, nežinau, sienas, dar kažką. Ir pastebėsim, kad kai mūsų dėmesys nukrypsta į kitą kokią aktyvę veiklą, tas pyktis, kaip va, ta pirmoji ugnis, jis yra išnaudojamas. Bet jeigu aš tą pyktį išlieju žodžiais ir, nežinau, ten telefoniniais skambučiais apkalbėdama kitą žmogų, juodindamas ten kitų akise, tai tas pyktis pavirsta labai giliomis žaizdomis kito žmogaus širdyje. Ir ketvirtas lygmuo yra, kai tas pyktis pavirsta į ilgalaikę neapykantą. Ir tada mes sakom, aš turiu priešą. Tai reiškia, kad tas priešas yra mano širdyje. Ir gali tas pyktis pavirsti net į neapykantą Dievui, į neapykantą žmogui. Net dėl ko sakoma, kad meilė ir neapykanta labai yra arti viena kitos, nes tai yra tokie kraštutinumai. Labai didelė meilė, jinai yra labai jautri, bet jeigu toje meilėje, kaip sakiau, visada tas aš yra didesnis už kitą, tai taip, labai greitai šitas kraštutinumas ateis. Bet jeigu mano meilė iš tikrųjų skirta tam, kad aš padėčiau kitam žmogui gyventi, kad kitas yra svarbesnis, tai tada nėra baimės. Dėl ko Augustinas sako, mylėk ir daryk, ką nori, bet jis ir turėjo mintį tą, kad santykyje kitas turi būti didesnis už tave. Jeigu tu jį tikrai myli, tas kitas ir yra didesnis už tave. Bet jeigu tu sakai kitam, aš tave labai myliu, o mintį turiu, nes tu man labai patinki, nes tu man labai tinki, tu man tikriausiai labai esi naudingas, aš su tavim galiu pasirodyti kaip su kažkokiu ypatingu tarp kitų žmonių, tai tada čia nėra meilė. Tai nesumaišykim, Augustinas kalba apie tikrą meilę, kada man tas kitas yra labai svarbus. Kad aš santykėje kitam galiu pasakyti, aš čia esu dėl tavęs, nes aš tave myliu, aš noriu, kad tau geriau sektųsi, kad aš tau padėčiau, kad aš būčiau ramstis, tai va šita meilė niekada neišauks į neapykantą. Bet jeigu jau ta mano meilė yra susieta pirmiausiai su mano egoizmu, tada jinai labai greitai išauks į neapykantą. Ir va tas ketvirtojo lygmens pyktis, kai jis perauga į tą ilgalaikę neapykantą, net ir, kaip mes sakytume, mylimam žmogui, tai tada jis sunaikina santykius. Tada pamatom, kad taip, pyktis nėra nekaltas, kad pyktis išskiria žmonės. Pyktis padaro man iš kito žmogaus nieką, dėl ko kerštas visada siekia iš kito žmogaus padaryti ir parodyti jam, kad tu man esi niekas, tu man esi tuščia vieta, tai yra baisus dalykas. Tai vat pyktis turi daug veidų ir kiekviename iš mūsų jis įgauna šiek tiek kitą formą. Ir šventoji dvasia tikrai mums gali parodyti, kokias pykčio formas mes turim savo širdyje. Ar tai labiau susieta su žodžiais, ar tai susieta su va, tais ilgalaikiais jausmais, su keršto planais. Ir mes galim net savyje atpažinti, kaip mes apie savo pyktį kalbam. Dažnai mes sakom, aš esu išduotas. Tai reiškia, jau aš kalbu apie pyktį, aš esu įsiutęs, aš esu žlugęs. Aš esu susierzinęs arba aš esu sunerimęs, sumišęs, sudirgęs. Sakau, aš esu išjuoktas, nusivylęs, aš esu išnaudotas. Tai čia yra, vat, kai mu kalbėt apie manyje besislepintį pyktį ir jisai įsilieja per mano pasakymus, koks aš esu. Esu nusivylęs, aš pykstu, net pykstu ant savęs, kad aš esu nelaimingas, praradęs ramybę. Kad aš imu ginčytis, prieštarauti, reiškia, aš pykstu. Arba aš naudoju sarkazmą, kad aš imu tyčiotis iš kito žmogaus. Tai yra pyktis, nes tai galiu pastebėti ir kituose. Ir šėtonas, vat, manyje ima kurti keršto planus. Jisai pasiūlo man, kaip aš galiu atsikeršinti tam priešui, kuris mane tarsi įveda, vat, į šitą man nemalonę emocinę būseną manyje pačiame. Taigi, pyktis pirmiausia mūsų veiksmus ir vidinę būseną padaro labai triukšmingą. Ir tada tas triukšmas stengiasi iš manęs kažkuo išsiliet. Tai jeigu mes jaučiam savyje tam tikrą apmaudą, kažkokią neteisybės pojūtį, atkreipkim dėmesį. Tai yra va tas pyktis, kuris manyje pradeda veikti ir kuris gali peraugti į sekančius veiksmus. Taigi, dykumų tėvai sako, kad pyktis yra tokia rūškana migla, debesys, kurios aptemdo mano širdį. Ir mano žvilgsnis apsiniaukia, aš pradedu žiūrėti rūškanai į žmonės, prarandu savi kontrolę. Taigi Evagrijus taip sako, ramusis yra tarsi nesudrumsta šaltinis, visiems teikiantis gardų gėrimą, o rūstaujančiojo mintys visuomet sujauktos, jis neduoda gerti nieko kito, kaip tik sudrumsta blogą vandenį. Rūstaujančio žmogaus paraudusios akys, tai išduoda jo sukruvintą širdį, vat ta ugnis, kuri per mus veržiasi. Taigi, dykumų tėvai sako, jei tik įmanoma ir aptinki savyje va šitą rūškaną pykčio įsiskverbimą į tavo širdį, jeigu jis jau ten yra, neleis, kad jis pasimatytų tavo veidę. O jeigu jau jisai pasimato veidę, saugok savo liežuvį nuo piktų žodžių. O jeigu pyktis jau yra tavo lūpose, neleis, kad jis taptų sekančiais tavo veiksmais, budėk ir galiausiai išvyk į širdies. Taigi reikalinga kantrybė. Prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė. Šiandien mes jau turim užbaigti savo pašnekesį, taigi atpažinkim savyje, kokias pykčio formas turim ir su kantrybė į jį žvelkim, nemaitinkim jo. Ačiū uždėmesį ir iki susitikimo sekančioje laidoje.